Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobrý den, je po čtvrté odpoledne, začíná čtvrteční Art Café s Táňou Zabloudilovou, ve kterém dnes můžete poslouchat o jedné z nejzajímavějších výsečí současné české architektury, stavbách a návrzích architekta Jana Šépky, autora staveb jako je Vila Hermína, Dům v sadu v Pražských Kýjích a taky autora intervence do veřejného prostoru hlavního náměstí v Českých Budějovicích nazvané Vnímání nebo návrhu budovy zamýšleného projektu Středoevropského fóra v Olomouci. Pokud vám tyto názvy nic moc neříkají, fotky těchto fascinujících staveb vyhledáte velmi snadno, což k odpolednímu kafi určitě doporučuju. Vila Hermína, růžový betonový domek ve svahu vesnice Černín, který má uvnitř samé šikmé plochy, reagující důsledně na okolní terén, hraje dokonce hlavní roli v dokumentu České televize z cyklu nazvaného Prostory. Najdete jej na webu České televize a jeho majitel v tomto filmu popisuje, jaké reakce ve vesnici zbuzuje tenhle ten konceptuální dům, vlastníkem přezdívaný jako dům pro psychoanalytika. Dům v sadu v Pražských Kýjích zase připomíná kontrolní věž z dětské fantasy literatury. I uvnitř téhleté stavby ale najdete bydlení. Jan Šépka kromě mnoha imaginativních rodinných domů, z nichž některé navrhnul ve spolupráci s Tomášem Hradečným a Petrem Hájkem, tedy dřívějším architektonickým studiem HŠH Architekti, je také autorem ceněné rekonstrukce olomouckého arcidiecézního muzea a úprav zdejšího horního náměstí. Téměř všechny jeho stavby, i úpravy a rekonstrukce, vždy budily kontroverze až rozruch. Zejména jeho intervence do veřejného prostoru na centrálním náměstí v Českých Budějovicích vzbudila před pár lety zájem, ale i odpor téměř v celém městě. Přitom šlo jednoduše o zvýraznění zdejší barokní kašny na náměstí. Jan Šépka tu instaloval dřevěnou lávku, po které jste mohli dojít až ke kašně a ocitnout se ve válce, který vás oddělil od okolního ruchu náměstí a nechal jen v tichosti v přítomnosti kašny. Tu největší kontroverzi ale spolehlivě budí Šépkův návrh budovy zamýšleného Středoevropského fóra v Olomouci. Betonová stavba rozdělená do pěti částí podle středověké parcelace místní průluky v centru města je podle části olomouckých obyvatel nepřípustným zásahem do historického centra. Podle jiných by ale byla výjimečně kvalitním a zásadním příspěvkem současné české architektuře, téměř takzvaným game changerem. Zda SEFO v Olomouci vůbec vznikne, se však po rošádě ve vedení způsobené dřívějším ministrem kultury Antonínem Staňkem zatím neví. Výběr těch nejzajímavějších staveb architekta Jana Šépky i jeho nerealizovaných návrhů právě vychází v publikaci Jan Šépka Inspirace. Objemné knize čítající celkem 37 kapitol a průvodní text historičky architektury Venduly Hnídkové. Právě o této knize se dnes budeme s Janem Šépkou i Vendulou Hnídkovou bavit v dnešním Art Café.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Budeme se dnes bavit o knize Jan Šépka Inspirace, která vznikla k 50. narozeninám Jana Šépky a shrnuje jeho dosavadní tvorbu prostřednictvím výběru celkem 37 jeho děl. Většinou tu jsou realizované stavby, některé jsou i neuskutečněné projekty. Ta kniha je velká, je krásná, sama o sobě je dílem, obsahuje množství velmi kvalitního obrazového materiálu různého druhu a text Venduly Hnídkové shrnující práci Jana Šépky. Jak ta kniha vlastně vznikla a jakým způsobem jste na ní vy dva spolupracovali?
Tak já jsem zhruba někdy před 3 lety oslovil Vendulu se žádostí, jestli by mě nenapsala text k této knize a pomohla vybrat práce, protože jsem si netroufl sám vybírat vlastně z toho množství, řekněme něco kolem 130 projektů, které jsem udělal už někdy od roku 1991. A Vendula s tím nějakým způsobem souhlasila, kývla na tu nabídku a chopila se toho velmi, velmi zdatně.
Tak děkuji, to slyším poprvé. Nicméně je to kurátorský projekt, dá se říct, že ta kniha tady není ani monografie, ani nějaká chronologická sestava veškeré tvorby Jana Šépky, ale je to skutečně jako konceptualizovaný výběr s textem na úvod.
Jak vlastně pak ještě probíhala ta konverzace mezi vámi dvěma? Protože to není to vlastně úplně obvyklé, že je vlastně kurátor a autor, kteří vlastně spolupracují.
Tak my jsme asi oba dva měli ambici neudělat úplně běžnou knížku, která by jenom nějakým povšechným způsobem shrnovala dosavadní tvorbu, ať už tedy realizované nebo nerealizované projekty, ale chtěli jsme tam vlastně zohlednit i další jakoby vizuální parkety Honzovy tvorby, který tedy se zabývá architekturou, ale jak je z té knížky patrné, tak není to tedy výlučně kategorie architektury, na kterou by se koncentroval. Čili jsme chtěli vlastně tento kreativní prvek v té knížce nějak výrazně zohlednit a nejsnažší asi způsob, jak to prezentovat, bylo vytvořit takové jakoby kapsule ke každému z těch projektů, kdy ten projekt, který je prezentován, každý z těch projektů vlastně prezentován na podobné materiálu, který tedy ale vytváří jako takové jednotlivé množiny ke každé té stavbě nebo tomu projektu, kde tedy je ta skutečná inspirace a potom vlastně ten projekt je představen ve své úplnosti, ale ne v takové té architektonické, aby tam byly nějaké řezy, půdorysy a tak, ale spíše v té umělecké složce.
Pane Šépko, to, co se dá ve vaší tvorbě i v tom, jak o ní mluvíte, vnímat asi nejsilněji, je to, že každá vaše stavba má nějaký svůj vlastní výrazný příběh, který celou určuje. I na první stránce té knihy píšete, že stavba žije, pokud má ten pravý příběh. Jak vlastně vznikl tento váš přístup k práci? Co vás k tomu inspirovalo?
Tak každý ten návrh se rodí poměrně dlouho a těžce a já se nechávám vlastně velmi často inspirovat věcmi, které nějakým způsobem ladí s tím zadaným tématem nebo třeba vyslyším nějaké názory toho klienta nebo hledám věci, které souzní s tím místem. A na základě těchto indicí se pokouším vlastně stanovit ten samotný koncept, nebo jak říkáte, příběh. A těch konceptů třeba vznikne na jeden konkrétní návrh několik, třeba 10, 15, někdy i třeba daleko víc. A je to potom vlastně o přemýšlení a o tom, který z těch konceptů je ten nejlepší, který vlastně vystihuje nejlépe, řekněme, to zadání a všechny ty aspekty, které potom vlastně i ta architektura musí nakonec vlastně mít, protože bavíme se o domech, o architektuře, o stavbách, které mají také nějakým způsobem sloužit. Takže nejenom, řekněme, ta vizuální stránka je potom pro mě důležitá, ale i to, jestli do toho konceptu dobře propíšu to konkrétní dispoziční zadání, protože každá stavba, ať už od soukromého klienta nebo od státní správy, když se třeba dělá architektonická soutěž, tak má nějaké přesné zadání, počet místností, velikost a tak dále. Takže to jsou další vstupní jako informace pro mě, které potom ovlivňují ten konkrétní návrh.
Mm-hmm. Mohl byste to vaše uvažování zároveň o kontextu toho místa a konceptu konkrétní stavby přiblížit na nějakém příkladu? Ony docela známé jsou vlastně například vaše vily, Vila Hermína nebo dům Úsadu, možná kdybyste vybral některý z nich?
Tak v případě Vily Hermíny ten klient měl požadavek takový, že mají velkou sbírku filmů a chtějí v tom domě nějakou promítací místnost, kde by se i s přáteli mohli dívat společně právě na ty filmy z té filmotéky, poměrně rozsáhlé. A vzhledem k tomu, že ta stavba se měla nacházet na poměrně svažitém pozemku, který má sklon 21 stupňů, tak nenapadlo překopírovat ten terén do interiéru stavby. To znamená, že ta stavba má i v interiéru 21 stupňů a vytváří se tak jakýsi promítací sál. A stejně tak potom se prokopíroval tento sklon opatro výš, kde obývací pokoj a vznikla tak jakási spirála, která vlastně dává tomu domu řád a určila i tu vnější schránku celé té stavby. A to je, řekněme, ta jedna z indicí, která určila potom ten příběh toho domu, že vlastně dvě třetiny toho domu mají šikmé podlahy a řekněme, že toto je takový dost extrémní případ, zrovna Vila Hermína, kdy bych řekl, že se možná jedná i o jakýsi experiment, který ten klient přijal a s takovou jako velkou ochotou se pustil do toho užívání právě takové vily, ale to nebývá pravidlem. Jako řekl bych, že ve většině případů řada těch klientů chce jako mít standardní dům a nemá takto specifické požadavky, což bych řekl, že pro nás jako pro architekty je výhoda, když přijde klient a má nějaký takovýto velmi jako specifický, nečekaný jako požadavek, třeba kinosal v rodinném domě.
Já ještě doplním pro posluchače, že dokument o Vila Hermíně a vlastně současně o domu u Berouna se dá najít na webu České televize, protože tento dokument je součástí celého cyklu, který se věnuje architektuře v České republice a má název Prostory, takže pokud zadáte Prostory Česká televize, tak určitě velmi snadno najdete tady tuhletu půlhodinovku o obou těchto budovách Vile Hermíně i domu v Berouně. Vendlo, v textu, kterým kniha Jan Šepka Inspirace začíná, tak vy pojmenováváte tady tuhletu pozici pana Šepky někde mezi kontextem, tedy kontextem míst, pro které ty stavby vznikají, a konceptem jednotlivých staveb. Mohla byste posluchačům, kteří třeba viděli nějaké ty fotky Hermíny nebo domů v sadu nebo návrh pro Středoevropské fórum v Olomouci, ale vnímají to spíš střípkovitě, popsat, v čem je architektura Jana Šepky specifická?
Asi to nedokážu s jednou větou, protože o to se pokouší celá ta knížka a myslím si, že ta obrázková část je skutečně podstatná pro to sdělení, že to nelze sdělit slovy, ale je to vyjádřeno obrazy. Ale pokud tedy ve zkratce se můžu pokusit, tak já si myslím, že je tam právě ten průnik té vizuální složky naprosto zásadní, protože samozřejmě většina architektů bude zpravidla skloňovat kontext a koncept jako dvě výchozí veličiny pro řešení konkrétního místa, konkrétní stavby v konkrétním místě. Ale to uchopení konceptu u Jana Šepky má opravdu velmi uměleckou složku, která se projevuje do toho finálního řešení.
Dalo by se to ještě přece jenom nějak konkretizovat? Já jsem vlastně měla často pocit u těch staveb, že připomínají skoro až nějaké dětské umění, nebo je tam jakoby prvek určité nějaké naivety, o kterém vy konec konců sám vlastně mluvíte někdy v rozhovorech. Na mě tohle vlastně působí docela silně, tak možná tohleto, ale
je to taková do jisté míry vlastně jako osvobozená kreativita, která stojí na tom začátku přemýšlení o konkrétním zadání, kdy tedy zřejmě Jan Šepka, pokud to můžu tady takto parafrázovat, tak mám dojem z jeho návrhu a jeho přemýšlení o těch konkrétních realizacích, že není svazován dogmaty, kdy by si promítal nějaké ustálené typologie a s tím by jakoby vstupoval do uvažování o konkrétních projektech, ale naopak vzhledem k jeho výtvarným přesahům lze uvažovat o vlastně neočekávaných řešeních, kdy on na vlastně banální zadání domu do svažitého terénu v Kyjích navrhne něco, co vlastně jako nikdo neočekává a mnozí zpochybňují, zase v tom dá skutečně bydlet. Čili ta velice osvobozená kreativita, která tedy určitě se nějakým způsobem přibližuje dětskému nepoučenému vnímání okolního světa a potom vytváření různých vztahových rámců. Ale na druhé straně je potřeba říct, že je to vždy vlastně vyvažováno velice hlubokou znalostí dějin, architektury, výtvarného umění, krajinářství. Není to tedy to nepoučené dětské kreslení, patlání hlíny, které by nemělo tu protiváhu skutečně v tom velice vědoucím přístupu.
Dá se říct, jaká je pozice Jana Šepky v současné české architektuře, jestli by se jeho tvorba dala nějak zařadit do kontextu toho všeho, co u nás vzniká, tedy kromě toho, že je jedním z nejznámějších zdejších architektů?
Tak tuto otázku bych asi přenechala dějinám.
Dobře. V textu se jako prvnímu z momentů tvorby Jana Šepky věnujete jeho intervenci do veřejného prostoru na Českobudějovickém centrálním náměstí pár roků zpět, což je možná právě překvapivé v knize o architektovi, ale o tom už jsme tady mluvili, o těch přesazích i do jiných oborů uměleckých. Pojďme si teď připomenout instalaci nazvanou Vnímání, která tehdy byla v Česku docela unikátní uměleckou událostí a taky vzbudila patřičný rozruch, pozitivní i negativní. Pane Šepko, můžete připomenout, co jste tehdy v Budějovicích vytvořil, jaký to mělo příběh a jak to zpětně hodnotíte?
Tak když mě oslovil Michal Škoda, ředitel Domu umění, abych udělal v Domě umění svoji výstavu, tak jsem vlastně po příjezdu do Českých Budějovic nemohl tu galerii nalézt na tom velkém náměstí a to byl ten jeden z prvních impulzů zabývat se a nějakým způsobem zviditelnit Dům umění. A po druhé návštěvě a dalším přemýšlení, co by vlastně ta instalace mohla vlastně obnášet, mne napadlo, že chodíme po veřejném prostoru, jsme obklopeni celou řadou vlastně krásných staveb, soch, kašen a tak dál, ale vnímáme je jako řekněme mimo děk. A napadlo mě právě v souvislosti s náměstím, kde je slavná Samsonova kašna, která je takový klenot nebo řekněme i symbol města, zabývat se tímto tématem právě na náměstí a proto jsem ji zavřel do takového válce, který byl propojený lávkou s Domem umění v prvním patře a každý návštěvník, který chtěl jít k kašně, musel projít Domem umění po lávce a pak vlastně mohl setrvat, jak dlouho chtěl právě v tom černém válci společně vlastně s kašnou. A užít si, řekněme, takovou jako jinou atmosféru, než v tom běžném procesu, kdy kolem ní každý den jako chodíme nebo chodí lidé. A bylo pro mne velmi zajímavé ze začátku, když vlastně ta prezentace byla publikovaná v novinách, tak bylo velmi zajímavé to odmítnutí. Jako řekněme, velké odmítnutí veřejnosti, která se, myslím, domnívala, že mně jde o to udělat na náměstí nějaký jako výrazný vstup do prostoru a tím, řekněme, upozornit sám na sebe. A pak vlastně, když si mohli návštěvníci poprvé projít celou tuto instalaci, být tam chvilku vlastně s kašnou sami, vlastně slyšet to zurčení vody, být oproštěni od aut, které vlastně jezdí na náměstí, tak najednou zjistili, o čem to je, že to je vlastně o tom jiném pohledu na tu kašnu. A vlastně následně si myslím, že dokladem může být i kniha v Domě umění, kde vlastně byly zaznamenány potom pěkné příspěvky od veřejnosti za ty 3 týdny tu instalaci navštívilo přes 36 tisíc návštěvníků a myslím si, že jim to možná dalo nějaký jako nový pohled právě na tyto běžné věci, umělecké památky, které jako vlastně potom můžeme vnímat nějakým jiným způsobem. A ještě doplním, že v rámci celé té instalace byly 3 diskuzní večery, které jsme věnovali právě vstupu, řekněme, moderní architektury do veřejného prostoru, vstupu umění do architektury a tak dál. A vůbec vlastně jsme se věnovali i třeba Českým Budějovicím, co by jim třeba mohlo víc jako prospět a tak. I tyto diskuze přilákaly poměrně velké množství lidí a myslím si, že i ta první diskuze, která se konala přímo na náměstí, tak byla velmi zajímavá a také inspirativní.
Určitě to tehdy taky mohlo vyvolat vlastně takový nečekaný wow efekt v tom, že něco se děje a pak tam vlastně člověk, když si prošel tou lávkou a dostal se až k té kašně, tak vlastně zjistil, že je s tou svojí starou známou kašnou, kterou na tom náměstí vídá opakovaně, což mohlo být vlastně dvojí překvapení, možná ještě větší než to první, když vlastně spatřil, že něco neobvyklého, nějaká konstrukce je na náměstí.
Ano, ano, ano. A vlastně jsem si uvědomil na tom projektu, jak těžké je v některých momentech prezentovat ten návrh dopředu. A myslím si, že i fotografie, které se snaží popisovat tu celou akci, v tomto případě zrovna nám neříkají, co to mělo za cíl. Že ten cíl byl nějaký pocit. Cíl byl vlastně jít ke kašně a mít tam tu jinou atmosféru, kterou nečekáme. A to nám ta fotka nikdy vlastně nedokáže zprostředkovat.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se teď bavíme s architektem Janem Šépkou a historičkou architektury Vendulou Hnídkovou o tvorbě Jana Šépky, kterou zhrnuje nová kniha Jan Šépka Inspirace. Já se ještě na momentík vrátím k tomu vnímání, k instalaci ve veřejném prostoru, která zvýraznila v Českých Budějovicích před pár lety kašnu na místním náměstí. Vendulováš text v knize vlastně uvádí vnímání jako první příklad projektu Jana Šépky. Proč jste se rozhodla jim začít? Proč je to podle vás jeden z vrcholů jeho tvorby?
Já se domnívám, že ta instalace v Českých Budějovicích vlastně ukázala širší veřejnosti lidem, kteří Jana Šépku neznali, jeho tvorbu a přístup v jiném světle. Že došlo vlastně k posunu architektury z takového toho ustáleného pojetí, kdy architektura je zmutněním konkrétní definované objednávky, tak tady vlastně to architektonické řešení se posouvá do sféry volného umění a tím vlastně vybočuje z konvenční řady architektonických výstav, které se v Domě umění v Českých Budějovicích konají. A myslím, že je to prvek, který vlastně v tvorbě Jana Šépky vidíme v takto výrazné pozici poprvé a zároveň ale jeho tvůrčí přístup, který tedy je výrazně nečekaný mnohdy, přesně vyvolal ty velice spletité reakce, které tady v Českých Budějovicích nastaly, což je něco, co je pro jeho tvorbu často takový průvodní rys, který se odehrává. Ale myslím si, že právě to vybočení z běžné architektonické produkce k té volnější tvorbě je něco, co Jana Šépku vysvětluje a to je právě takový jakoby motiv, který jsem se pokoušela v tom svém textu více potrhnout.
My jsme tady vlastně zmiňovali takovou imaginativnost nebo hravost, která je cítit z těch všech ať už realizovaných nebo nerealizovaných projektů, což mě osobně vlastně připadá překvapivé v souvislosti s tím, že tak často to vyvolává až vlastně hysterické reakce veřejnosti. Nicméně vede mě to i k otázce na první z projektů uvedený v knize, nazvaný Dům na sídliště, který působí úplně opačným dojmem. Je to projekt pro sídliště Háje a všechen materiál, který k němu v knize je, připomíná dystopické filmy. Pane Šépko, jak tehdy tahle ta věc na začátku 90. let vznikla a jaký k ní dnes v kontextu všech svých věcí máte vztah?
Tak to je projekt z roku 91 a musíme si uvědomit, že jako fenomén jako sídliš, který vnímáme dnes, tenkrát byl úplně jiný. Sídliště vlastně představovala, řekněme, před revolucí a těsně po revoluci místa, kde nebylo kde zaparkovat, nebyly tam služby, jako těžko vlastně nějakým způsobem se tam dostávalo i do centra vlastně měst a tak dál. A nás to vedlo i s kolegou Petrem Gucfou, protože to je spoluautor tohoto projektu, k zamyšlení udělat nějakou reakci právě na to, jak jsme vnímali to sídliště. Takže v jistém slova smyslu je to jenom pocitový projekt, který jsme chtěli nějakým způsobem okomentovat toto naše vidění, jak vidíme vlastně to sídliště, a jak na nás vlastně tehdy působilo. Za tu dobu, řekněme téměř za těch 30 let, se samozřejmě to vnímání sídliště jako naprosto proměnilo a ztrácí to vlastně dneska na nějaké aktuálnosti, ale je to jakýsi záznam toho konkrétního prostě prožitku z těch sídlišť, co se tam dělo, odehrávalo, jak to na nás prostě působilo, tak asi tak.
Jenom ještě doplním, že tam je vlastně podstatou toho projektu, nebo podstatou, tím prvkem toho projektu jsou vlastně dokonce takové až jako koje, kam si může zalézt deprimovaný člověk, je to tak?
Je to tak, je to vlastně 200 metrů dlouhý dům, který můžete projít, je celý betonový a z toho objektu vylézají takové věže, do kterých se dostanete pomocí takových provazových žebříků a když chcete setrvat o samotě, tak si můžete vlézt do takové malé komůrky 2x2 metry úplně nahoře v té věži, vyrolovat si ten žebřík nahoru k sobě a nikdo k vám nemůže. Takže byla tam vlastně taková snaha o to udělat jak ten jako společný prostor pro všechny, tak i tu izolovanost. Vyjádřit obě dvě ty věci v tom jednom objektu.
Překvapila mě ještě další věc v knize, mimo jiné, ačkoliv je o Janu Šepkovi známé, že chtěl být malířem a kniha obsahuje mnoho jeho skic a obrazů svých projektů. Je tam i zmínka o performancích ve veřejném prostoru. Poprosila bych Vendulu Hnítkovou, aby popsala akce Jana Šepky ze začátku 90. let a to, jak vlastně zapadají do toho celkového příběhu.
Tak já ji můžu popsat pouze jako historička, protože jsem se jí bohužel neúčastnila, to by bylo opravdu ve velmi útlém věku. Ale myslím si, že je to do jisté míry výraz doby, kdy různé performance vlastně procházely napříč uměleckými žánry. Nejedná se tady jenom jako o výtvarnou nebo uměleckou disciplínu, ale určitě i třeba různé koncerty. Když se tady zmiňovala Plastic People, tak vlastně měly takovou tu dramaturgickou rovinu, která tady mohla konvenovat performancemi. A já to vnímám, že to je vlastně jenom jakoby další zase výrazová možnost, jak na něco poukázat, něco vyjádřit. Pokud tedy dům na sídlišti se stal výrazem celospolečenské deprese z normalizačních sídlišť, protože zase musíme rozdělovat sídliště na jednotlivé fáze, kdy vznikaly, kdo je navrhoval a za jakých okolností, tak myslím, že ta deprese, to tady Jan Šepka zmiňoval, je z té závěrečné fáze, kdy tedy se stavěly ty velkoobjemové sídliště bez jakékoliv, nebo mnohdy bez infrastruktury a není tedy rozhodně jediným kritikem z umělců, kteří by se k tomuto tématu vyjadřovali. Čili myslím, že i ty performance jsou takovou jakoby dobovou paralelou k dalším umělcům a uměleckým formacím, kdy především tedy ta v knize zmiňovaná performance před fakultou architektury, kde tedy Jan Šepka se nechal uzavřít do kartonové krabice o rozměrech 1 metr a pomocí sirek, který se pokoušel dostat ven, tak vlastně pro mě to je naprostá ilustrace jakoby té zarputilosti a boje s hmotou.
Velkým tématem české architektury, ke kterému se teďka posuneme od toho začátku 90. let, jsou zásahy do historických center, rekonstrukce historických budov. Vy máte za sebou, pane Šepko, z HŠH architekty dřívějším studiem, kde jste působil s Tomášem Hradečným a Petrem Hájkem, za sebou rekonstrukci arcidiecézního muzea v Olomouci nebo úpravy zdejšího horního náměstí. A obě byly provedeny s tím, že zvýrazňují, upozorňují na staré historické vrstvy, přesto opět vzbudili velký rozruch. Je to ale pravděpodobně tím, že to bylo ještě v 90. letech, dnes už ty rekonstrukce historických objektů takové vášně nebudí. Řekli byste oba dva, že se v tomhletom ohledu česká architektura posunula dobrým směrem a vznikají tu kvalitní věci? A když byste se zpětně ohlédli, byly ty dva projekty specifické?
Já myslím, že určitě se česká architektura posunula, ale to, co třeba mohu zažívat dnes třeba s památkou péčí a s povolováním, tak mám pocit, že třeba vznik arcidiecezního muzea by třeba dnes nebyl vůbec možný v takovém rozsahu, jaký jsme plánovali tenkrát. Ta 90. léta umožňovala určitou, řekněme, specifičnost v tom, že Byl to vítězný návrh ze soutěže, ten návrh vybrala odborná komise, stejně jako teda projekt na Horní náměstí, a v případě arcidiecezního muzea se jednalo o poměrně výrazné vstupy betonových ocelových konstrukcí, které vlastně všichni vnímali, že je to jakýsi dialog s tou vlastně starou materií. A já vlastně se zabývám dnes s novou prezentací z Díkova paláce v Olomouci. Vlastně je to pokračování na arcidiecezním muzeu a i právě v tom dialogu s památkáři i s politiky si myslím, že to, co jsme udělali tenkrát a to, co nám vlastně povolili, tak by dnes nebylo vůbec možné. Protože i olomoučtí památkáři, kteří dnes třeba prochází arcidiecezním muzeem, tak kroutí hlavou a nějakým způsobem, sice řekněme to, nějakým způsobem nespochybňují, ale jako podivují se nad tím, co vlastně bylo v těch 90. letech možné, že nám vlastně jako prošlo a povolilo se. A já myslím, že to je jako velká škoda, že jsme právě neudělali ten krok dál, že nějakým způsobem neumíme pořád ještě nastavit ten správný dialog s památkovou péčí o tom, které ty hodnoty jsou opravdu jako ty důležité a že ta nová vrstva má právo na to tam taky se utisknout v tom vlastně původním objektu. A to si myslím, že je vlastně velmi obtížné. Takže pro mne je to vlastně trošku krok zpátky, ale máte pravdu v tom, že vzniká spousta dobrých a kvalitních rekonstrukcí a že vlastně, bych řekl, ty stavby jsou, řekněme, kultivované a že ta architektura je jako na dobré úrovni. Jo? Ale neumožňuje to architektům experimentovat, neumožňuje to vydat se nějakým vlastně jako odvážnějším směrem. Myslím si, že se dostáváme do takové průměrnosti. Kvalitní průměrnosti, je to všechno vlastně, bych řekl, jako v pořádku, ale nějaké vybučení nebo něco, co by vlastně umožňovalo nám ukázat právě i ty jiné možnosti, které třeba vidíme v zahraničí, ve Francii se dělají velmi zajímavá muzea, ve Švýcarsku a tak dál, i rekonstrukce v Itálii, tak to tu vlastně za posledních 10-15 let nevidím.
Vendulo, souhlasila byste s tím, že se u nás rekonstruuje uměřeně nebo příliš konzervativně?
Rozhodně s tím souhlasím. Myslím, že je to pro nás opravdu velký úkol do budoucna, jelikož rekonstrukce budou v evropských městech vlastně tvořit asi neustále podstatnou kategorii architektonické tvorby, kdy už třeba nebudeme stavět tolik novostavby, jako budeme muset nějakým způsobem rehabilitovat už stávající budovy. A samozřejmě ne všechny stávající budovy jsou špičkovými památkami, čili nějaká diferenciace těch hodnot, které pro nás mají skutečně nějaký význam pro současnost i budoucnost, které chceme zachovávat a které chceme zvýrazňovat, anebo naopak nějaký respekt tomu, že tady není potřeba zachovávat všechny stodůlky z 19. století, ale to jenom zlehčuji. Jenom bych tady chtěla říct, že vlastně je to strašně zajímavý fenomén, protože česká architektura, která tady se začínala rozvíjet v 90. letech, tak jako celá společnost velice nostalgicky hleděla do meziválečného Československa. A v té době právě vlastně jako velmi radikální vstupy do historických staveb byly úplně běžné. Stačí zmínit třeba Josefa Plečníka na Pražském hradě. To by dnes v žádném případě nebylo možné.
Mm-hmm. Pojďme ještě se posunout o kousíček dál a pojďme ještě k některým vašim dalším velmi známým stavbám nebo projektům. Pojďme vysvětlit ten jejich příběh. Mě by zajímal například příběh vašeho návrhu pro knihovnu na Pražské Letné, kterou tehdy vlastně vyhrál soutěž Jan Kaplický, ale jeho návrh se nerealizoval. Vy jste navrhl buňku. Je to taková stříbrná kapka posazená na letenské pláně. Proč buňka?
Tak ta buňka vycházela z toho zadání, kdy tím nejcennějším, co bylo deklarováno v soutěžních podmínkách, je Národní konzervační fond pro Národní knihovnu. A ten Národní konzervační fond představuje vlastně publikace, všechny publikace, které vlastně Národní knihovna schraňuje. Teďka nevím, myslím, že to je od poloviny 19. století a vytváří vlastně právě takový jako poklad národní, který chtěla knihovna nějakým způsobem prezentovat. A my jsme to s kolegy pojali tak, že jsme tento poklad umístili do takového válce, který je ve středu celé té buňky a právě vytváří takový vlastně sarkofág, který ale všichni vidíme a kolem něj se potom odehrává další vrstva, ať už vlastně obslužné kanceláře, které musí s tím vnitřkem nějakým způsobem komunikovat, vyndávat ty knihy a potom další prstenec, který představuje vlastně čítárny a možnost vlastně jít sem jako pro veřejnost. A celá tato vlastně buňka potom je chráněna takovou vlastně řekněme membránou, která je průsvitná, tak aby dovnitř padalo vlastně světlo, dostatečné množství světla a aby se ten objekt vlastně nepřehříval, tak jsme celou tu, řekněme, laminátovou konstrukci té blány pojednali vlastně zrcadlově, tak jako máte zrcadlové brýle, tak vlastně mělo odrážet slunce, ale dovnitř mělo pronikat vlastně světlo. A díky tomu vlastně, díky těmto parametrům a díky vlastně tomu, jak jsme si přečetli a pochopili ten stavební program, tak vznikla právě tato reminiscence na buňku a na to uspořádání.
Vysvětluje Jan Šepka a vám bych doporučila podívat se zpětně, pokud už jste zapomněli všechny ty návrhy, jak vypadal jeho návrh buňky knihovny pro Pražskou Letnou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Art Café a naším dnešním tématem je česká architektura, konkrétně architektura Jana Šepky, o které právě vyšla publikace Jan Šepka Inspirace s textem Venduly Hnídkové. Oba dva teď máme ve studiu a já bych se ráda zeptala na ten asi nejpropíranější návrh Jana Šepky, kterým je budova Středoevropského fóra v Olomouci. Stále se ještě neví, jestli vznikne a už stihla vzbudit spoustu reakcí, mnoho i odmítavých s tím, že jde o 5 betonových homolí, které pro luku v centru historické Olomouce znehodnotí. Přitom, když se člověk o tento projekt zajímá víc, zjistí, že důsledně vychází dokonce ze středověké parcelace tohoto území. Pane Šepko, mohl byste popsat, jak jste tvořil tento návrh, proč vypadá tak, jak vypadá?
Když mě v roce 2009 oslovil pan ředitel Pavel Zatloukal, abych se nějakým způsobem chopil stvárnění projektu Středoevropského fóra, tak jsem přemýšlel, jakým objemem do tohoto vlastně prostředí vstoupit, protože to je místo, kde se střetávají dva světy, dvě různé velikosti objektů. Na jedné straně je to ta středověká parcelace, kterou jste zmiňovala, a na druhé straně zde začínají velké objekty paláců a vojenských objektů Olomouckého předhradí. A já jsem si teda kladl otázku, jestli sem vstoupit právě s tím malým měřítkem a pokračovat v té středověké parcelaci, v těch menších domech, anebo naopak sem vstoupit nějakým právě tím větším objektem, řekněme, toho palácového charakteru. A nakonec mě napadlo skloubit obě dvě ty měřítka dohromady. To znamená, že celý ten areál nebo objekt důsledně respektuje tu středověkou parcelaci v podobě 5 domů, ale zároveň ty domy všechny mají stejně posazenou římsu, stejně vysoký jako hřeben střechy, jsou ze stejného materiálu a vytváří tak řekněme jeden celek, to velké měřítko. A mně vlastně to rozdělení do těch jednotlivých objektů pomohlo i v tom, že muzeum mělo různé požadavky na funkční využití. Má tam být velká knihovna, velký takový vlastně sál, řekněme jakési fórum, které by umožňovalo lidem se scházet pod střechou. samozřejmě výstavní prostory, knihkupectví, edukační místnosti a tak dál. A to rozdělení do těch 5 domů mě právě pomohlo i v tom dělení těch funkcí na jednotlivé vlastně objekty.
Ono asi nejvíc kontroverzí vyvolává ta stavba kvůli tomu, že je zvnějšku z betonu. To je asi vlastně ten důvod, proč Češi mají k tomuhle materiálu vlastně dost komplikovaný vztah.
To je určitě ta první věc, která každého běžného člověka zaujme jako čistá provokace, že vlastně to zpracovávání betonu v naší historii, ale nejen v naší, to je úplně jako to je celoevropský fenomén, kdy vlastně poválečný nástup betonové zástavby byl najednou tak dominantní, že třeba v Anglii se z toho zpamatovala i do dneška, že vlastně brutalistní architektura, která vznikala v poválečném období, tak je velice prudce nesnášená vlastně většinovým uživatelem těchto staveb, protože je to tak vlastně jako odlišný výtvarný kód, že lidé se vůči tomu do dnešní mají potřebu vymezovat. A já si jsem 100% jistá, kdyby SEFO bylo omítnuto v nějakých fasádních tónech satelitních městeček, tak rozhodně si ho nikdo ani nevšimne.
Kdyby se podařilo přece jenom zrealizovat tady ten návrh Jana Šépky, jaký příspěvek by to podle vás pro českou architekturu mohl být?
Tak zcela rozhodující v mnoha ohledech, protože jednak podle mého je to velmi sofistikovaný přístup k tomu složitému místu, kde ta budova by se měla nacházet a na co všechno by měla reagovat, že vzhledem vlastně k tomu širokému spektru funkcí, které v sobě musí zahrnout, tak právě to rozvolnění těch jednotlivých objemů do menšího měřítka rezonuje s tou zástavbou historického města, čili já si myslím, že je to skutečně velice sofistikované a rafinované řešení pro to velice komplexní místo. A pokud by se vlastně podařilo v historické Olomouci přispět současnou vrstvou do té bohaté historie, takže by to vlastně mohlo být důležitý argument do dalších diskuzí.
Já ještě? Ano.
My si musíme ještě uvědomit jednu věc, že novostavba muzea pro, řekněme, moderní umění nebo nějaké současné umění zde vznikla naposledy někdy ve 30. letech. A myslím si, že to je i jeden z těch důvodů, proč by vlastně i z tady toho pohledu měla tato budova vzniknout. Měli bychom se umět naučit vlastně pracovat i s tímto tématem a neopomíjet ho. A myslím si, že to je i vlastně takovej náš dluh, jako vůči vlastně tomu, že tu de facto 80 let nevznikla žádná nová stavba, která by pracovala vlastně s tématem moderní galerie.
Bude docela napínavé to sledovat, jak tohle to nakonec dopadne a co vznikne, jestli vůbec něco na místě Proluky v Olomouci. Já ještě na úplný závěr skočím k jednomu dalšímu tématu a to je vlastně vaše angažmá na Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, protože vy vedle toho, že se sám věnujete svojí velmi specifické tvorbě pro velmi specifické klienty, což je vlastně taková, dá se říct, i luxusní pozice pro architekta, tak se také věnujete pedagogické činnosti a zároveň jste na Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy měl možnost být vedoucím kanceláře projektů a soutěží a vaším úkolem bylo vlastně třídit veřejné zakázky a zjistit, o kolik víc by toho mohli dělat architekti. Takže jste vlastně měl možnost se i angažovat v celkovém zlepšování veřejného prostoru. Jak ta práce šla? Co se vám podařilo udělat?
Oslovili mě kolegové právě s tím, abych založil kancelář projektu a soutěží, která zde chyběla. A bylo to v době, kdy byl primátorem pan Hudeček a institut byl vlastně novým, nebo přerodil se vlastně z útvaru hlavního architekta a vypadalo to velmi vlastně všechno pozitivně. Pan primátor byl nakloněný k těmto vlastně změnám a vypadalo to tak, že Praha, kromě toho, že začal vznikat nový, řekněme, územní nebo metropolitní plán, tak bude mít daleko větší zájem se věnovat veřejnému prostoru a právě i soutěžím. Založil jsem tedy tuto kancelář a společně vlastně s kolegy, které jsem přizval, a s kolegyněmi jsme vymysleli celou řadu vlastně soutěží, které by se měly uskutečnit. bylo jich něco kolem 20. Za dobu mého působení asi 2,5 roku se podařilo udělat něco kolem 7 soutěží, a to hlavně z toho důvodu, že vlastně velmi rychle se změnila politická garnitura, která institut nijak jako nepodporovala. A to je alfa omega našeho vlastně plánování v České republice. To není jenom případ Prahy. Tady se nastaví nějaká pravidla a ta jedna politická garnitura má nějaký, třeba řekněme, i dobrý koncept, něco uskutečnit, a přijde nové politické vedení, které všechny ty věci smete ze stolu. To byl tento případ. Paní Krnáčová samozřejmě neměla žádnou motivaci podporovat ty věci, které se tam dělaly. Jenom rok se prováděly nejrůznější audity na institutu a myslím si, že to mělo i neblahý dopad na to, že i v samotném institutu pak vlastně nedocházelo k tomu, co jsme vlastně chtěli dělat a proč jsme tam vlastně jako šli. A pro mě to pak znamenalo, že jsem kladl jsem si otázku, proč tam vlastně nakonec jsem a odešel jsem. Těch soutěží se mohlo uskutečnit, jak jsem zmiňoval, daleko víc. A moje informace teď z poslední doby je ta, že tuto kancelář zrušili. Takže zřejmě asi soutěže nebudeme potřebovat zase. Nevím, jak to je, a je mi to vlastně trošku líto. Myslel jsem si, že Praha vykročí právě v tomto ohledu jako vstříc těm západním městům, která známe a z kterých si chceme brát příklad. A jako je třeba Švýcarsko, Dánsko a tak dál. A je mě líto, že vlastně jako ten příklad nemůžeme vlastně následovat. A když se podíváme, tak si myslím, že ta celá věc má i dopad právě na tu samotnou architekturu. V Praze podle mého názoru nevznikají průměrné stavby a nevzniká žádná mimořádná architektura. Myslím si, že i ty soutěže by tomu mohly jako velmi pomoci, právě aby třeba pomohli vygenerovat nové náměty, třeba od mladých architektů a tak dále.
Tak, to jsme zakončili poměrně deziluzivně. Asi to bylo nevyhnutelné v momentě, kdy jsme se dostali k širšímu kontextu věci. Já přece jen ale velmi děkuji za rozhovor Janu Šepkovi a Vendule Hnítkové. Děkuji.
Taky děkujeme. Za pozvání. Děkujeme.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.